και στην τηλεφωνική μας γραμμή για την πολύ πλούσια επικαιρότητα ο Υπουργός Επικρατείας, κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Δημήτρης Τσανακόπουλος. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Κυριακή μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σκούρη.
Καταρχήν είχαμε το συνέδριο του κινήματος αλλαγής, το οποίο ολοκληρώθηκε το βράδυ χθες, και παρατηρήσαμε ένα μεγάλο άνοιγμα όχι μόνο από τον Γιάννη Δραγατσάκη αλλά και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη προς τη Φόφη Γεννηματά. Ήθελα το σχολείο σας.
Κοιτάξτε, όλη η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη αφορά τις τεκτονικές αλλαγές στα πολιτικά, στους πολιτικούς συσχετισμούς, και αυτό δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, όπως καταλαβαίνετε, αφορά το σύνολο σχεδόν των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Στο πλαίσιο ακριβώς λοιπόν αυτών των τεκτονικών αλλαγών και και των μετασχηματισμών στους πολιτικούς συσχετισμούς, υπάρχει μια ευρεία συζήτηση για το ρόλο που πρέπει να παίξει η σοσιαλδημοκρατία ή στην χώρα μας η κέντρο-αριστερά. Φαίνεται όμως ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν δυνάμεις στα όρια του κινήματος αλλαγής που δεν θέλουν ούτε τις ίσες αποστάσεις αλλά ούτε πολύ περισσότερο την συμπόρευση με την Νέα Δημοκρατία ή τη στρατηγική συμπόρευση, αν θέλετε, με τη Νέα Δημοκρατία, αυτή η συζήτηση ακόμα δεν διεξάγεται με σοβαρούς, και νομίζω ότι έχει να κάνει και με το παρελθόν των πολιτικών χώρων που συγκροτούν αυτή τη στιγμή το κίνημα αλλαγής, ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βαρύνεται με πάρα πολλές ευθύνες για την κατάσταση στην οποία έχει καταλήξει η χώρα μας. Δεν θέλησε ποτέ να κάνει μια πολιτική αυτοκριτική για όλη την προηγούμενη περίοδο, είτε αυτή αφορούσε το δρόμο μέχρι το 2010, είτε αυτή αφορούσε τις επιλογές που έγιναν το 2010 μέχρι το 2015.
Εσείς ζητείτε να απευθύνετε πρόταση διαλόγου προς το κίνημα αλλαγής, και αν ναι, αυτό τι θα περιλαμβάνει, και τον εκλογικό νόμο για παράδειγμα?
Κοιτάξτε να δείτε, οποιοδήποτε διάλογος με το κίνημα αλλαγής προϋποθέτει μερικές καθαρές κουβέντες από τη δική τους πλευρά καταρχήν. Ποιες θα πρέπει να είναι αυτές? Πρώτον, μια πολιτική αυτοκριτική που φαίνεται ότι δεν θέλει να κάνει το κίνημα αλλαγής σε σχέση με τις επιλογές 2010-2015, μια αποστασιοποίηση από τις επιλογές που έγιναν μετά το 2011, που η στρατηγική σύμπλευση με τη Νέα Δημοκρατία μετατράπηκε σε πολιτική ταύτιση, και μια σοβαρή πολιτική τοποθέτηση σε σχέση με την ανάγκη για την ανατροπή της λιτότητας. Όλα αυτά, και βεβαίως μια καθαρή στάση σε ό,τι αφορά τα ζητήματα διαφθοράς, τα ζητήματα θεσμικής αναβάθμισης της ελληνικής πολιτείας. Όλα αυτά νομίζω ότι βρισκόμαστε ακόμη πολύ μακριά από το να μπορούν να θεωρηθούν πιθανές εξελίξεις.
Θα σας το ρωτήσω.
Δεν νομίζω ότι έχει καθόλου νόημα σε αυτή τη φάση.
Θα σας ρωτήσω αργότερα.
Να συζητάμε για ένα δομημένο διάλογο. Από εκεί και πέρα όμως, από τη δική μας πλευρά, είμαστε απολύτως ανοιχτή για συζητήσεις με ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο και αντιλαμβάνονται τα πολιτικά του έξοδα αλλά και τα πολιτικά του λάθη.
Είπατε με πρόσωπα, με συγκεκριμένα πρόσωπα.
Με πρόσωπα, ναι. Αυτό νομίζω ότι σε αυτή τη φάση είναι και το εφικτό. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι κινούνται στη σφαίρα της φαντασίας.
Θα επανέλθω στα θέματα της διαφθοράς. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς κρίνετε την τοποθέτηση του κυρίου Βενιζέλου που μιλάει για τη δημιουργία ενός μετόπου ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι ακριβώς αυτό το οποίο σας έλεγα προηγουμένως. Το κίνημα αλλαγής, και με προεξάρχοντα εκφραστή αυτή τη πολιτική τοποθέτηση του κύριου Βενιζέλου, αντί να κάνει αυτοκριτική για όλα όσα έκανε τα προηγούμενα χρόνια, για τις ευθύνες του, για τις πολιτικές του επιλογές οι οποίες οδήγησαν τη χώρα σχεδόν στο χείλος της καταστροφής, για μια σειρά από πολιτικές επιλογές με ξεκάθαρο ταξικό πρόσημο που διέριξαν τις σχέσεις που είχε ο συγκεκριμένος χώρος με τον κόσμο της εργασίας, μιλούν τώρα για δημοκρατικό μέτωπο, λες και ο κίνδυνος για την δημοκρατία στη χώρα μας προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται περί τι να πει κανείς περί μάλλον μιας γελίας πολιτικής τοποθέτησης, η οποία δεν είναι άξια σχολιασμού.
Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, να πάμε στα θέματα της Νοβάρτης. Γιατί εξακολουθείτε να ζητείτε παραίτηση του Άδωνη Γεωργιάδη από την Αντιπροεδρία της Νέας Δημοκρατίας, από τη στιγμή που δεν έχει αποδεχθεί, δεν έχει αποδειχθεί κάτι?
Κοιτάξτε να δείτε, η Νέα Δημοκρατία και συμπεριλαμβανομένου και του κυρίου Γεωργιάδη μιλούσαν για σκευωρία, μιλούσαν για μια στημένη υπόθεση την οποία υποτίθεται ότι ενορχίστρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ σε συμπαιγνία με δικαστικούς λειτουργούς, πέραν του προσβλητικού της τοποθέτησης αυτής για την ελληνική δικαιοσύνη και των εισαγγελικών, για την ελληνική δικαιοσύνη και τους εισαγγελικούς λειτουργούς. Πλέον φαίνεται ότι αν έστω και ένας πολίτης θα μπορούσε να πιστέψει αυτή την πολιτική αφήγηση μετά τις αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν υπάρχει ούτε ένας πια που να συζητά περί σκευωρίας, διότι η Νοβάρτης ήδη από το 2017 μόνη της, στην πραγματικότητα το Φλεβάρι του 2017, μόνη της αναγνώρισε ποια είναι τα πρόσωπα που πιθανόν εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση. Δεδομένη την αποκάλυψη αυτή πια, ο κύριος Γεωργιάδης νομίζουμε ότι είναι μάλλον αυτονόητο ότι θα έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί μέχρι ότου να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης και η διαλεύκανση της. Πάντως, και η απόδοση των ευθυνών. Ακούστε, αυτό δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο τον δυτικό κόσμο. Ξέρετε, όταν υπάρχουν ενδείξεις, καταγγελίες για πολιτικά πρόσωπα ότι εμπλέκονται σε ένα τόσο μεγάλο σκάνδαλο, νομίζω ότι θα ήταν περίπου αυτονόητο ο κ. Μητσοτάκης να έχει προχωρήσει στην καθαίρεση του κ. Γεωργιάδη από τη θέση του Αντιπρόεδρου. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί με δεδομένο το ήθος αλλά και την ευθυξία, την ευθυξία μάλλον που επικρατεί στη Νέα Δημοκρατία. Θυμηθείτε τι έγινε με τον κύριο Αυγενάκη, ο οποίος πριν από κάποιο καιρό είχε αποκαλυφθεί ότι είχε συνομιλίες με καταδίκους, έκανε προσωπικές χάρες σε ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται με πολύ σκοτεινές υποθέσεις, και ο κύριος Μητσοτάκης αντί να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την αλλαγή του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματός του, αυτό το οποίο έκανε ήταν να τον καλύψει με όλη του την πολιτική ισχύ.
Στα σημειώματα του κυρίου Φρουζή πάντως υπήρχε και το όνομα του κυρίου Τσίπρα, ένα ραντεβού με τον κύριο Τσίπρα, και γι' αυτό η αξιωματική αντιπολίτευση σας κατηγορεί γι' αυτό.
Κύριε Σπουρή, δεν υπήρχε κανένα ραντεβού.
Στα σημειώματα το όνομα υπήρχε.
Επιτρέψτε μου να σας πω, αυτό το οποίο υπήρχε στα σημειώματα ήταν η βούληση του κυρίου Φρουζή να επιδιώξει ένα ραντεβού με τον κύριο Τσίπρα, που όπως καταλαβαίνετε δεν έγινε ποτέ και δεν θα μπορούσε κιόλας να έχει γίνει. Επομένως, είναι εντελώς διαφορετικό κάποιος να θέλει να συναντήσει κάποιον και είναι εντελώς διαφορετικό κάποιος να συναντά κάποιον, και μάλιστα ιδιωτικά. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Φρουζή, που ισχυριζόταν ότι τον έχει δει μόνο ενώπιον της τηλεοπτικής κάμερας, αποδείχθηκε ότι αντάλλασε ραβασάκια στα οποία του έδινε μάλιστα και το προσωπικό κινητό τηλέφωνο του τότε θησαυροφύλακα της χώρας, του κ. Σταϊκούρα, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για όλες τις πληρωμές του δημοσίου. Εν πάση περιπτώσει, για όλα αυτά εμείς εξηγήσεις ακόμα δεν έχουμε ακούσει. Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά, όσο περνάει ο καιρός και όσο έρχονται στο φως νέα στοιχεία από τη συγκεκριμένη υπόθεση, θα αποδοθεί δικαιοσύνη και όλοι πλέον θα αναγκαστούν να αναγνωρίσουν τουλάχιστον τις πολιτικές, αν όχι και τις ποινικές τους ευθύνες.
Διάβασα το Σάββατο στα Νέα μία συνέντευξη του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Μεταξύ άλλων είπε ότι η φράση «καθαρή έξοδος από τα μνημόνια» δεν έχει καν νομικό ή πραγματικό νόημα, αφού γνωρίζετε, είπε χαρακτηριστικά, ότι μέχρι να αποπληρώσουμε το 75% του χρέους θα βρισκόμαστε υποτήρηση. Είναι βεντέτα πλέον Τράπεζα της Ελλάδος και κυβέρνησης?
Ακούστε, ο κύριος Τουρνάς επιμένει, αντί να λειτουργεί ως σύμβουλος της ελληνικής κυβέρνησης στα ζητήματα γενικής οικονομικής πολιτικής, να λέει την πολιτική τοποθέτηση. Είναι διαφορετικό πράγμα να πεις μια φορά τη γνώμη σου και διαφορετικό πράγμα κάθε λίγο και λιγάκι να εμφανίζεσαι ως εισηγητής ενός εντελώς διαφορετικού πολιτικού σχεδίου για τη χώρα. Αν ο κύριος Στουρνάρας θέλει να κάνει κάτι τέτοιο και θέλει να συνεχίσει να το κάνει, μπορεί κάλλιστα να επανέλθει στην πολιτική. Ούτως ή άλλως από εκεί προήλθε και από εκεί τελικά οδηγήθηκε στην ηγεσία της, στην διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Αλλά δεν θέλω να κάνω περαιτέρω σχόλια σχέση με αυτό, να μιλήσουμε για την ουσία αυτών που λέει ο κύριος Στουρνάρας.
Η ουσία πάντως είναι και οι σχέσεις κυβέρνησης με τον κεντρικό τραπεζίτη, κύριε Υπουργέ, γι' αυτό σας ρωτώ.
Επιτρέψτε μου, κύριε Σκουρή, το να λέει κανείς ότι η υπογραφή δανειακής σύμβασης, η οποία συνοδεύεται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις πολιτικής, δηλαδή από μέτρα τα οποία πρέπει να παίρνει μια κυβέρνηση ώστε να μπορεί να εκταμιεύει δόσεις του δανείου, είναι ίδια κατάσταση με την εποπτεία, με την μεταπρογραμματική εποπτεία την οποία είχαν χώρες όπως η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Κύπρος και εξακολουθούν να έχουν μέχρι να υποπληρώσουν το 75% του χρέους τους. Είναι λοιπόν η ίδια κατάσταση. Πρόκειται περί είτε είναι άγνοια μάλλον που οδηγεί σε τέτοιου τύπου αποφάνσεις, είτε είναι πολιτική σκοπιμότητα. Δεν ξέρω τι από τα δύο έχει ο κ. Στουρνάρας, μπορείτε να ρωτήσετε τον ίδιο.
Μάλιστα, να σας ρωτήσω ακόμα κάτι που αφορά το ποδόσφαιρο. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί για σχέσεις διαπλοκής με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕΠΑΟΚ.
Μάλιστα.
Ήθελα το σχολείο σας.
Εντάξει, τώρα τι να σχολιάσω εγώ σε σχέση με αυτό. Αν η Νέα Δημοκρατία, η οποία ήταν εκείνη όταν ήταν κυβέρνηση, πιθανόν ορθώς πράγοντας πίεσε, και είναι δεδομένο αυτό, τον κύριο Σαββίδη να επενδύσει στη χώρα και είχε αποδεδειγμένα σχέσεις ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Σαββίδη.
Φαντάζομαι αυτό δεν είναι κακό. Ναι, ναι.
Όχι, δεν είναι.
Δεν είναι κακό κάποιος να επενδύσει στη χώρα.
Ναι, ναι. Το αντίθετο, σας το είπα. Πιθανώς και ορθώς πράττοντας. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι αν η Νέα Δημοκρατία θέλει να ανακαλύψει τώρα ξαφνικά σχέσεις διαπλοκής με τον κύριο Σαββίδη, θα πρέπει να μας πει και ποιες είναι αυτές οι σχέσεις διαπλοκής. Από την δική μας μεριά, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι το να μιλάει κανείς στο του κρεμασμένου μου για σκηνή είναι αρκετά ηρωνικό ή επικίνδυνο. Η Νέα Δημοκρατία ήταν ένας από τους δύο κυρίαρχους πολιτικούς πόλους της διαπλοκής επί 45 χρόνια. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα ή ότι κανένας Έλληνας πολίτης πιστεύει τέτοιου που καταγγελίες από τη μεριά του κ. Μητσοτάκη ή όποιου άλλου. Αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή πρέπει εμείς να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα σοβαρό θεσμικό πλαίσιο για την εξυγίανση του ποδοσφαίρου, και σε αυτήν την προσπάθεια ξέρουμε ότι δεν θα έχουμε μαζί μας την Νέα Δημοκρατία.
Όλα τα υπόλοιπα τώρα
ότι έχουν να κάνουν με την δημοσιογραφική και πολιτική καθημερινότητα και τις εγκλήσεις και τις αντεγκλήσεις που συνήθως ανταλλάσσονται χωρίς κανένα συγκεκριμένο.
Πριν να σας κάνω και δύο ερωτήσεις για τα ελληνοτουρκικά και να σας ευχαριστήσω, θέλω να σας ρωτήσω, αντέχει η κυβέρνηση ένα Brexit στο ποδόσφαιρο ή μια οριστική διακοπή του πρωταθλήματος?
Η κυβέρνηση αυτό το οποίο δεν αντέχει είναι να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση εκφυλισμού και παρακμής στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα αντέξουμε, διότι έχουμε και πολιτικό και ηθικό επιχείρημα υπέρ τους. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή, σας ξαναλέω, είναι να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε, έτσι ώστε να επιβάλλουμε την εξυγένωση του ελληνικού ποδοσφαίρου, και νομίζω ότι αυτή η κρίση προσφέρει μια ευκαιρία προς αυτή την κατεύθυνση.
Τώρα, με αφορμή και τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που κρατούνται, φοβάστε θερμό επεισόδιο με την Τουρκία? Πού το πάει ο Ερντογάν κατά τη γνώμη σας?
Κοιτάξτε, ο κύριος Ερντογάν βρίσκεται σε μια κατάσταση. Καταρχήν, το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι έχει απελευθερώσει μια δυναμική στο εσωτερικό της τουρκικής κοινωνίας, η οποία τίνει να γίνει ανεξέλεγκτη, και αυτό είναι που καθορίζει και τις πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία, καθώς βλέπουμε ότι υπάρχει μια πλειοδοσία εθνικισμού στην γείτονα, είτε μιλάμε για την κυβέρνηση είτε μιλάμε για την αντιπολίτευση. Αυτή είναι ούτως ή άλλως μια επικίνδυνη κατάσταση που προφανώς την παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά, βρισκόμαστε διαρκώς σε εγρήγορση, μας προβληματίζει, αλλά την ίδια στιγμή μας αναγκάζει να παίρνουμε και συγκεκριμένες πολιτικές και διπλωματικές πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να αποφύγουμε ένα τέτοιο επεισόδιο. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να παριστάνω τον Μάντι. Αυτό που σας λέω είναι ότι η Ελλάδα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της διπλωματικά και πολιτικά, έτσι ώστε να εξομαλυνθούν οι σχέσεις μας με την Τουρκία και να επανέλθουμε σε μια κανονική κατάσταση, σε μια κατάσταση που θα επιτρέπει την ανάπτυξη ενός σοβαρού διαλόγου για να επιληθούν όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν, είτε αυτά αφορούν τις διμερείς μας σχέσεις, είτε τις διμερείς μας σχέσεις, είτε αυτά αφορούν τις ευρωτουρκικές σχέσεις.
Ταυτόχρονα βλέπουμε, και ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτό είναι προς το συμφέρον της χώρας, μία σειρά διαφορετικών γνωμών του Υπουργού Άμυνας σε σχέση με την κυβέρνηση, είτε αυτό αφορά τα Σκόπια, είτε αφορά τα ελληνοτουρκικά, ή αν είναι όμοιροι ή όχι οι δύο στρατιωτικοί. Ποιες είναι τελικά οι σχέσεις? Ποιες είναι τελικά οι σχέσεις με τον κύριο Καμένο? Μπορεί να υπάρχει ρήξη?
Στο θέμα της ονομασίας πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, πράγματι ο κύριος Καμένος έχει εκφράσει μια διαφορετική άποψη, έχει πει τους προβληματισμούς και τις επιφυλάξεις του, όμως θα ήθελα να σας πω ότι πρέπει να αναμένουμε μέχρι να υπάρξει μια τελική συμφωνία και εκεί όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να τοποθετηθούν με δεδομένη ακριβώς τη συμφωνία και όχι πάνω στις εικασίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, πιστεύω ότι υπάρχει διαφορά πολιτικής άποψης. Αυτό το οποίο μπορεί να υπάρχει είναι διαφορετικές πολιτικές εκφράσεις ή διαφορετικές διαφορετικές διατυπώσεις στον τρόπο με τον οποίο κανείς αναπτύσσει τις σκέψεις του, όμως στο επίπεδο του πολιτικού σχεδιασμού, στο επίπεδο των διπλωματικών ενεργειών οι οποίες πρέπει να γίνουν, στο επίπεδο των πολιτικών διάμεσων που πρέπει να ανοίξουν και με την Ευρώπη αλλά και με την Τουρκία για να επιληθεί όσο το δυνατόν συντομότερα η κρίση, δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά.
Αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στις σχέσεις ΑΝΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ στην πλειοψηφία?
Όχι, δεν το πιστεύω. Σας ξαναλέω, η ΑΝΕΛ και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δύο διαφορετικά κόμματα με διαφορετικές πολιτικές καταγωγές, με διαφορετικές ιδεολογικές καταβολές. Είναι όμως δύο κόμματα τα οποία έχουν αποφασίσει να βρίσκονται στην ίδια κυβέρνηση, διότι έχουν θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα της περίοδου αυτής την έξοδο της χώρας από το μνημόνιο και την θεσμική κάθαρση, αν θέλετε, δηλαδή τη μάχη εναντίον της διακρισής και της διαφθοράς. Η γνώμη μου είναι λοιπόν ότι αυτές οι δύο προτεραιότητες είναι και εκείνες που καθορίζουν ακριβώς την συγκυβέρνηση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Επομένως, δεν θεωρώ ότι υπάρχει το οποιοδήποτε πρόβλημα ή ότι υπάρχει οποιαδήποτε σκιά σε σχέση με την κοινή προσπάθεια την οποία κάνουμε ήδη από το 2015.
Να σας κάνω και άλλη μια ερώτηση και να κλείσουμε. Δεν ξέρω αν πρέπει να την κάνω αυτή την ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Θα σας ρωτήσω ως ιδιώτη, ως πρόσωπο. Είχαμε πρόσφατα μία απόφαση της δικαιοσύνης που συζητήθηκε πολύ και όπως και τα όσα είπε ενώπιον του δικαστηρίου ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων ο κύριος Αμβρόσιος. Κατά τη γνώμη σας, ρωτώ τώρα όχι ως κυβερνητικό εκπρόσωπο, πρέπει να προσβληθεί αυτή η απόφαση, η απόφαση της αθώωσης?
Εγώ τώρα δεν μπορώ να κάνω τέτοιου τύπου σχόλια. Η γνώμη της κυβέρνησης είναι ότι εκφράσεις και στάσεις και συμπεριφορές οι οποίες προσβάλλουν οποιονδήποτε Έλληνα πολίτη, είτε για λόγους χρώματος, είτε φυλής, είτε θρησκείας, είτε σεξουαλικού προσανατολισμού, είναι απαράδεκτες και καταδικαστές, και αυτό οφείλει να το λαμβάνει υπόψη της και η ελληνική δικαιοσύνη, πράγμα το οποίο δύσκολα θα μπορούσε κανείς να επιχειρηματολογήσει ότι το έπραξε στην υπόθεση της απόφασης αθώωσης του συγκεκριμένου ιεράρχη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν
ο κύριος Δημήτρης Τζανακόπουλος, Υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος.